Tammen äänikirja. Risto Isomäki. Conrid. Äänitys Silencio Helsinki. Vuosi 2019. Lukija Iikka Fors. Kukalle ja Vilmalle. Ilosta, oivalluksista, näkökulmista, ajan jakautumisesta, kaikesta muusta yhteisestä. Prologi. Päällimmäinen tunne hänen mielessään ei ollut pelko, vaan harmi maailman epäoikeudenmukaisuudesta. Sillä se, mitä hänelle hetken päästä tapahtuisi, ei kerta kaikkiaan tuntunut reilulta. Hän kuolisi pian, muutaman sekunnin tai viimeistään muutaman minuutin kuluttua. Se oli tässä vaiheessa selvää ja väistämätöntä, ja hän saattoi tavallaan sen jopa hyväksyä. Kaikki kuolivat joskus, ja tämä olisi todennäköisesti suhteellisen nopea ja helppo tapa lähteä. Hän ei varmaankaan ehtisi tuntea paljon mitään. Tai jos ehtisi, korkeintaan sekunnin tai kahden ajan. Sen hän kyllä kestäisi. Mutta kun hän oli ollut pieni poika, hänen oli käynyt sääliksi kastematoja, joiden ruumiin läpi oli äkkiä tungettu terävä ongen koukku. Hän tiesi, että lierot olivat hyvin alkeellisia olioita, joilla ei edes ollut aivoja, vaan pelkkä tikapuuhermosto. Niillä ei siis voinut olla tunteita tai kipuaistimuksia. Ne eivät voineet mitenkään tuntea pelkoa tai surua. Hän oli silti tuntenut kastematoja kohtaan myötätuntoa, kun ne olivat kiemurrelleet avuttomina ongen koukussa ja yrittäneet surkeasti rimpuilla irti ruumistaan lävistävästä teräksestä. Eikä hän ollut halunnut ajatella, olivatko ne aistineet jotakin silloin, kun niitä huikeasti suurempi. Niiden näkökulmasta vähintään sinivalaan kokoinen hauki tai ahven oli niitä lähestynyt. Usein hän oli ehdottanut vanhemmilleen tai kavereilleen, että hei, mitä jos tehtäisiin jotain muuta? Onkiminen on loppujen lopuksi aika tylsää. Hän oli varmasti onnistunut pelastamaan julmalta kohtalolta ainakin muutamia kymmeniä kastematoja. Joten nyt kun osat olivat äkkiä käsittämättömällä tavalla vaihtuneet, se mitä hänelle hetken päästä tapahtuisi, tuntui tavattoman epäoikeudenmukaiselta. Toisaalta hänen ei tarvitsisi elää sen vääryyden kanssa pitkään. Luku 1. Laakea, juuri ja juuri merenpinnan yläpuolelle kohoava luoto, oli enää vain 200 metrin päässä kanootista. Luodolla kököttävät parisataa suurta, tummaa lintua olivat yhä paikoillaan. Hän oli aina pitänyt merimetsoista. Kun ne sukelsivat, ne eivät uineet vaan lensivät veden läpi, tai liukuivat eteenpäin näennäisesti tekemättä mitään, kuin elävät torpedot. Ne olivat komeita, mystisen ja esihistoriallisen oloisia otuksia. Niissä oli samantyyppistä alkulinnun kaltaisuutta kuin kuikissa ja kaakkureissa, tai pelikaaneissa, ikään kuin ne olisivat kuuluneet toiselle aikakaudelle. Dinosaurusten aikaan, suurien kuningasliskojen valtakaudelle. Eivät tähän nykyiseen, nisäkkäiksi kutsuttujen ketterien karvapallojen hallitsemaan maailmaan. Osa merimetsoista katseli häntä epäluuloisen näköisenä. Niiden valkeat nokat liikahtelevat ylös ja alas. Jotkut nostelevat jo jalkojaan ja availivat siipiään. Sitten he jälleen rauhoittuivat, juuri niin kuin hän oli olettanutkin niiden tekevän. Hän oli alkanut lähestyä luotoa jo aamuhämärissä, hyvin hitaasti ja mahdollisimman epäihmismäisellä tavalla, mutkitellen ja pysähdellen, niin että linnut olivat jo ehtineet tottua häneen ja alkaneet pitää häntä osana ympäristöään. Ne tiesivät kyllä, että ihmiset saattoivat olla vaarallisia, mutta ne eivät tienneet, mitä niiden olisi pitänyt ajatella hänestä ja hänen kanootistaan. Se, kun ei liikkunut niin kuin ihmiset tapasivat liikkua. Ihmiset etenivät nopeasti ja määrätietoisesti, suoraan eteenpäin. Se oli ihmisten tavaramerkki. Ihmisille ominaisen suoraviivaisen liikkeen rikkominen oli hänen perusmetodinsa, ja se oli palvellut häntä hyvin. Hän oli monesti päässyt lähes kosketusetäisyyden päähän joutsenista tai peuroista, ja oli kerran saanut jopa kivikkoista rantaa lähestyvän lumikon loikkaamaan kumisaappaansa terän yli.